Eta tertuliari ekin behar diogu, ordu honetan egunero egin ohi dugun bezala, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran eta ausnarketan aritzeko, eta gaur ere bilagun gurekin horretarako, batetik Eneritz Otamendi, egun honen Eneritz.
Egun hon.
Eta bestetik Sonia González, egun hon zuri ere Sonia.
Bai, egun hon.
Bueno, Arkaitz Beionen bigarren autopsia egingo dute gaur, seniden konfiantzazko medikuekin. Goizeko 9ak aldera hasi da Kadizen bigarren autopsia hori, baina esan bezala gaurkoan familiak espreski hautatutako konfiantzazko medikuekin egingo dute. Atzo egindako azterketa forentsaren emaitzik ez du zabalduko familiak, bigarren froga honen ondorioak esku artean izan arte. Gogora ezagun, Kadizeko medikuek egintziotela atzo dagoeneko lehenengo autopsia hori gorpuari, elorriotarraren familiak azterketa forentsea konfiantzazko medikuen presentziarekin egiteko baimena eskatu zuen bezperan epaitegietan, baina honek halako eskararik etzela jaso argudiatu zuen lehenik, eta ondoren hori bai, onartu zuten eta baimena eman zuten, eta esan bezala gaur goizan ari dira egiten bigarren autopsia hori. Aste azken arratsaldean bere zigan hilik aurkitu zuten, Arkaitz Beion 36 urteko preso elorriotarra, eta orain arte zabaldutako bertsio ofizialaren arabera, aurrez aipatu bezala arrazoi naturalak daude heriotzaren atzean, akaso hori nabarmendu nahiko nuke lehenik eta behin zuekin, inolako froga eta autopsiarik egin gabe espetxe zuzendaritzak dagoeneko lehen momentutik erabaki zuela arrazoi naturalak zeudela heriotza honen atzean, eta horrek ez dakit ez ote zuen dagoeneko mesfidantza puntu bat zabaldu euskal herritarren artean, bikote. Eneritz.
Bai. Nik uste dut horrelako egoeretan askotan gertatzen dela, iluntasuna da nagusi, ez, eta batez ere esatutik eta espetxe zaintzatik datozen berrietan, ez. Nik uste dut oso gorra da gai gaur tokatu zaigun gai honetaz hitz egitea, eta batez ere hainbeste gauza ilun pilatzen direnean, ez? Gauza ilun eta gertatu behar ez zutenak, ez? Espetxean, osea, heriotz hau ez zuen inoiz gertatu behar, baina batez ere ez zuen inoiz gertatu behar espetxean. Arkaitzek hiru laurdenak aspaldi beteak zituen, orain hiru urte okerrezpanago, eta dagoeneko kalean egon behar zuen, eta daude gauza pila bat gertatu behar ez zutenak, ez? Bai, dispertsio egoera, isolamendua, jipoiak, osea, pertsona honengan edo zoritxar honengan islatuta ikusten ditugu, presoek egunero bizi dituzten lazkeria guztiak, ez? Eta nik uste ja nahikoa dela, aski dela esateko garaia dela eta bukatu behar dugu honekin, ez da ezin dugu jarraitu gehiago horrelako berria jasotzen eta nik uste dut kalera atera ginela atzo eta gaur berriz kalean egongo garela, baino dagokienek ere gehiago egin behar luketela hau bukatzeko.
Sonia, momentu honetan jaso genezaken gertakari larri edo ilunenetarikoa izan daiteke heriotza hau?
Bai, ganera ondala hilabete, ez da heltzen hilabetera, Bilboko kaleak bete genituen espetxe politika hau salatzen, aldatzeko, aldarrikatzen eta momentu honetan hori entzinoten modura, ez da, hilabete ez da pasatu eta espetxe politika honek hildako bat zorrara zaidu. Eta ganera, hildako bat eta lehen komentatzen genuen bezala, ez, 36 urteko pertsona gazte bat, berez osasun arazorik zeukan pertsona gazte bat, baina claro, 13 urte emanda kartzelan eta ganera lehen aipatu dugun moduan ze egoeratan eman dituen horrek 13 urteak horrek ondorioak ukitzen dituz baita osasunean ere eta orain lehen komentatzen genuen bezala autopsia eta konfiantzasko mediku bat 13 urteetan ez du konfiantzasko medikurik izan eta horretkin batera, jakin badakigu espetxetan osasun atentzioa zelako izaten da eta zelako jarraipena egiten dan eta lehen aipatu dugun guztiarekin ganera ematen du Arkaitz nahiko, espetxea nahiko enfilatuta zeukatela, lau bidar edo lan salatu ditu ze jipoiak, horre, bere momentuan komisaldegian torturak, ero espetxean amairu urtetan presioak, jipoiak eta olako tratuak, aislamentuan egotea, lehenengo graduan egotea, ganera azke, pentsatzen dugunean, batez be hori, autobus bat erretze utxa gaitzik, 1000 kilometrotara, ez da, lehen esaten genuen modura, ez da naturala, hori da naturala estana, eta heriotz hori argi dago, eske gauza hain da argia, zer ikusi ukin da den espetxe politika honek heriotz horretan, ze benetan, oza, ez ikustiarena egitea edo benetan, gezkatu ninduen atzo lehen eneritzek esan du, ba, bueno, kalean egon ginela, eta bai, kalean egon ginen, baina nahiko kezkaz ikusi nuen behintzat ni egon nintzen manifestazioan bai, manifestazioa egin zan, baina niri iruditu jazben ezale izane, benetan egoera honek merezi duen neurrikoa. Bai, zan nahi dut, tain, horre, nun gelditzu da, ondala, hilabeteko tsunami hori, ganea momentu honetan bai gainean hildako bat daukagunean, eta pertsona gazte bate, espetxean 1000 kilometrotara hildane bat mai gainean daukagunean, zer, ze non gelditzu da, ez, urtarrilean egin gendun, zera, uolde hori, ez da.
Erreakzioi dagokienean, bai, aipatzen zenuen mobilizazioak, ba, akaso ez direla eman beharreko ba, maian egon, akaso erantzun potenteago bat beharko litzatekela, horrezkari politikoen ahotan entzun ditugun erreakzioen artean, ez dakit zer balorazio egingo zenuketen, atzo Gasteizko legebiltzarreko, bueno, irudia, esan genezake gogorra ere izan zela EH Bilduk eman zuen bertara heriotzonen salaketa, eta Alderdi Popularretik jasotako mezuak, bueno, nahiko insensibilidade handiarekin egindakoak izan ziren, ez dakit zer balorazio egiten duzuen erreakzioen artean?
Ba, bakoitza bere tokian dago eta ez da horretarako momentua, ez? Bakoitza bere tokitik, bueno, batzuk mugitzen dira, baina beste batzuek immobilismoan eta hortxe tenkatuta daude, eta nik uste dut mendekua eta hori insensibilitatea besterik ez dutela agerian jartzen, ez? Mendekua esaten dugunean, pentsa zenbateraino islatzen duen zoritxar honek euskal presoek nozitzen dutena, ba lehen esan duguna, ez? Autobus bat erretzeagatik pertsona bat 13 urte kartzelan. Etxetik 1000 kilometrotara. Lehen graduan, isolamenduan, pasaditu bere espetxealdiaren zati haundiak. Hori da desproportzio bat. Euskal presoek egunero jasaten dutena da inhumanoa, eta nik uste dut ba Soniak esan duenak arrazoi badu, agian gure erantzunak ba beste maila bat eskatzen du, baina baita ere eskatzen du beste maila bat legibiltzarrean eta dauden politikarien aldetik, ez? Lehen esan dudana, nahikoa da eta bada garaia fitxa guztiak mai gainean jarri eta sakabanaketarekin amaitzeko.
Hor dago baitaren Mariano Rajoyek eta Iñigo Urkulluk egindako bilkura, bueno, heriotzanen ostean jakin genuena, eta tartean litekena da baitare, ba, bueno, espetxe politikaren gaia hor egotea.
Bai, horre, nahiko denporan, nahiko segidan, etorri dira albiste bioiek, baina horbe, lehengo azterketa egin aldugun eta ganera lotuta lehen komentatzen genuen urtarrilean eman zen pauso horrekin, orain ikusten duguna da, ba bueno, bai, batzuen aldetik, ba bueno, pues lamentatzen dala heriotza hau, baina eta bueno, ba espetxe politikaren kontra egiten dala, odan adierazpenak egiten direla eta PNV harinaz, baina ez da nahiko aldarrikatzea espetxe politika aldatu behar dala eta sakabanaketarekin amaitzu behar dela. Ze, azken batez, hori jarrera hori erakusten duten eragile horiek zer egingo dute, ez? Hori da, orain mai gainean ipini behar dena, ez? Zer egiteko prest dauden, ze konpromiso hartzeko, ze pauso egiteko prest daude, ze ikusi genuen, eta ganera ilusioa piztu zuen, ze euskal jentarteak aspalditzik espero zuen urtarrileko argazki hori, Eta manifestazio horretako argazkia, ba, esan bezala ilusia piztu zuen, ba, bueno, pues, aspalditzik nahiko aldarrikatua zen, ba, bueno, pues, jarrera eman komun bat edutearena, batez ere, ba, bueno, pues, espektro abertzalea eta autonomismoa, baina bueno, Euskal Herriko alderdi potenteen edo nagusien artean. Eta horre, momentu hau ganera, pausu berriak egiteko prestasunik badau. Ze horre egin zane, zu komentatzen duzune, batzar hori Urkullu eta Rajoyren artean, egin aldabez nahi da zen beste batzar, baina jakin badakigu estatua ez dagoela prest zer mugitzeko, eta are gitxiago, ba, Urkulluk zaildu nahi duen bilateralidade horretara sartzeko. Orduan, ormai gainean daukaguna, eta gaskatu behar dugun kopilioa da, ia, estatua mugitzeko, eta mugiarazteko, zer egin behar dugun, zelan egin behar dugun, hori, hemen, erabaki behar dugula, ez dagoela modurik, olako, zera, immobilismoan ba horre trinkotuta dagoen estatu baten aurrean ba bueno, pues mugiaraztea espada egiten benetan ba bueno, akordio zabale batez be eragile politikoen artean, baina eragile sindikalak eta eragile sozialak ere hori bultzatzen espada egiten holan pauso berririk hori mugitzeko, ezta? Horre amenazitko bide hori urtarrilean emoten zuen ba bueno, hasi alzan bide hori jorratzeko prestaldago PNV edo bueltatuko da hori ezerezean utziko du eta bueltatuko da ba bueno, bestelako jokabide batzuetara eta lehen komentatzen gendun ba bueno, pues, baliesko bilateralidade hori existitzen ez dana eta existikutuko ez dana ze estatuaren partetik ez dago inolako borondaterik horrela izan dadin. Baina hori jarraituko dabe hasitako bide horretatik edo albo batera utziko dabe.
Bueno, bilateralismo horretatik haratago Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialek eukidezakete giltzarria, edo bultzada hortik etorliteke, eta burura datorkit orain gutxi Ainhoa Etxaidek, idazkari nagusia, Labeko idazkari nagusiak, Garan eskainetako elkarrizketa luze eta bueno, mardul batean, nola zioen besteak beste, ba, bueno, adibidez, ela sindikatuerekin, nola dauden harremanak, ikusi dugu gertakari honen aurrean, ba, ela ere atzo atera zen publikoki salatuaz, eta mobilizaziotan ere parte hartzeko deia eginaz, baina akaso Euskal Herriaren normalizazio politikorako bidean, eta berako katzen zuen transizio epe batean gaudela nolabait, krisi ekonomikoaren ondorioak pairatuz, baina nolabaiteko normalizazio politikorako bide horretarako, ba, transizio momentu horretan, akaso irakurketan ez datozela bat lab eta ela sindik katua esaterako eta horrek nolabait ba zaildu dezakela ba pausu berriak edo batipat alternatiba berriak sortzerako garaian akaso urratsa etorliteke hortatik irakurketa bateratu bat edo egitetik Sonia?
Bai, egia esan lan handia egin behar da eta benetan momentu honetan eskatzen zaiguna da erabakiak hartzea. Eta erabaki horiek izan berrira ausartak. Zan edot, ba, bueno, pues, horri ikusi dugu bedai, ba, bueno, atzo, zera, ba, irakurketa mankomuna egin zala, eta mobilizazioak deitu zirela, azgazki horretan ezen ela egon, eta hori pena bat, esan edot, horrekoetan, elaren parte hartzea horre onda, eta kasualidadez, ba hori, lehen komentatzen genuena, hone, espetze politikak hildako bate, maiganean ipini digun momentu justu honetan, bueltatu gara beste sasoi batzuetara, ez da, ba, bueno, beste batzue konbokatzen da, eta, bueno, akaso bat egiten dugu, elkarlana egin behar da, eta horretarako egia da, dano partetik lan handia egin behar ala, zene dut, ez dut egiten alen arte giratzeko zedez, baizik eta, bueno, kokatzeko eta benetan erabakiak hartu behar ditugula eta danok konpromiso aman komunak hartu behar ditugula eta horretarako lana egin behar da eta ausardiaz ere jokatu behar da, bai. Eta horre izango litzateke ganera, ba bueno, pues zuke komentatzen duzu, elaren partetik ela eragile handi bata Euskal Herrian, eragile importante bata Euskal Herrian, eta elaren parte hartzea garrantzitsua da, eta elaren implikazioa garrantzitsua da. Eta horretarako, egia da, ez dala ipinte haulan inoren teiatu gainean pilota baizik eta danon arteko lanean oinarritu behar dala hori guztia eta horretarako, ba, bueno, pues, lan horretara sartzeko erabakia hartu behar dala.
Ela bezala beste eragile batzuk ere izan daitezke, eneritzuk ikusten duzu etxean bertan ere oraindik badagoela zer goxatua, zer mimatua eta bateratua baita ere. Bateratu beharra.
Nik uste dut baietz, ez? Zer goxatu eta gauzak bideratzen lana dugu oraindik, ez? Herri honetan urte askotan ba nozitu dugune egoerak karga desentea uzten du oraindik, ez? Eta harremanetan eta horrelakoetan nik uste dut ba pazientzia denbora eta konstantzia beharko dugula, ez? Ez da erresa, baino bai da beharrezkoa eta nik uste dut dei zuzena egin behar diegula eragile guziei eta bai, ba maila politikoan, sozialean, ba nik uste dut gauzak bideratzen joateko, ez? Eta gehiago ba horrelako egoera baten aurrean, ez? Hau ez du gehiago gertatu behar eta horretarako lana egin beharko da.
Bueno, ba, gertutik jarraituko dugu, gaur, bueno, hasi dira dagoeneko autopsia egiten gorpuari, hori zabaldu da, abokatuekin ere harremanetan egongo gara, ba, bueno, emaitzak gaur bertan ere ezingo dira jakin, ba, emaitza froga gehiagore egin behar dizkiotelako gorpuari, eta emaitzak aurrera go jakingo direlako, edozein kasutan mobilizazioak datozen egunetan gurean, Euskal Herrian, gaur bertan eguerdiko 12etan, hiriburu guztietan egingo dira, eta iluntze partean, berriz, herri guztietan, eta mezuak jaso eta jaso ari gara, entzulen aldetik, batetik, Tolosaldeatik esaterako, mila esker, Arkaitz zure ekarpenak ez dugu ahaztuko irauli baizik, agur eta ore, Eusko Gudaria, besarkada iraultzaile bat, bikote, senide eta lagunei, herriak ez du barkatuko, hori Tolosaldeatik bidalitakoa, beste mezu bat, agur eta ore Arkaitz, Euskal Preso eta Ieslari politikoak etxera, eta beste hirugarren bat, dispertsioaren aurka, astero herriz herri, auzo-zauzo egiten diren kontzentrazioak bultzatu eta hauetan parte hartu behar dugu. Bikote, bueno, ezakite zemezu igorreneko zenuketen, bukatzen joateagatik, hor daude mobilizazioak deituta daudenak gure herrietan, hor dator baita ere asteburua, eta berriz ere kilometro hainbat egin beharko dituztenak, senide hainbat, espetxe hainbatetara eta puertora bertara ere joan beharko duten senideak.
Baini, hoiekin gogoratu nahi nuke bukatzeko, ez? Ba, alde batetik, ba, Arkaitzen bila joan diren hoietaz, azken bidaia gogorra hori, gogor hori egingo dutenetaz, besarkada handi bat. Eta gero, ba, asteburuan espetxera bisitan joango diren guziei ere bai, ez? Animo asko eman beharko diete, azkenean, ba, espetxean horrelako berri bat jasotzeak benetan gogorra izan behar du, eta bisitan doazen animoak eta animoak bideratu ere kartzelan dauden guzti-guztiei.
Sonia.
Bai, eta nik horrekin batera, bat egiten dute egunekunean eneritzeke botatakoarekin, horrekin batera be, ba, bueno, pues, igual ekarri nahiko nuke ona, ba, horre momentu honetan salbospen epaiaren zain dauden gazte guztiak. Bai, etortzen zait, ba, bueno, pues, gogora horre, ba, Arkaitzek 13 urte hoiek bete baino lehenago, ba, bain zuzen ere gaztea izateagatik sartu zutela kartzelara eta irudi hori ere etortzen zaite gogora eta ekarri nahi nuen, ba, bueno, pues hori ere danok kontuan eukin dezagun eta danok horren alde, ba, bueno, gure indarrak biderkatu ditzagun.
Ba, hortxe, esan da geratzen da, bikote, mi esker, gaurkoan ere zuen gogoetak hemen gurekin partekatzeagatik, Sonia González eta Neritz Otamendi, eta esan bezala gertutik jarraituko ditugu, gaurko berriak, Puertoko espetxera begira jarrita egongo gara, goiz osoan zehar, eta baita egun osoan zehar ere albistegietan, eta gaur izango diren mobilizazio ere erreparatuko diegu, eguerdiko 12etan hiriburu guztietan, eta iluntze partean berriz, herri guztietan deituta daudenak Arkaitz Beionen heriotza usalatzeko. Mi esker eta horren arte bikote.
Horren arte.
Horren arte.